VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Seperti yang dialami manusia pada umumnya, hewan peliharaan di Amerika Serikat cenderung mendapat layanan kesehatan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Artinya mereka tidak perlu hadir di klinik, melainkan cukup di rumah majikan mereka.
Uji coba pada manusia yang pertama di belahan bumi selatan terhadap vaksin virus corona yang potensial telah dimulai di Australia.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 28 Mei bersama Lea Johannes. Garda Pantai Amerika menyatakan para awak dari dua kapalnya menemukan 1.100 pound atau hampir 500 kilogram kokain di wilayah di lepas pantai Puerto Rico. Pihak berwenang Rabu mengumumkan seorang awak helikopter pertama kali melihat bal-bal kokain masing-masing seberat 100 pound di dekat ladang puing-puing Pulau Desequeo di teritori Amerika itu pada hari Jumat. Tidak jelas apakah ada barang bukti lain yang diamankan di lokasi tersebut. Bill Powers, kepala aksi tanggap Garda Pantai Sektor San Juan, hanya menyatakan bahwa temuan itu menyoroti kerja yang baik yang dilakukan personel Garda Pantai di Amerika dan di pulau di Karibia itu. Dinas Investigasi Garda Pantai dan personel pasukan di Koridor Karibia sedang memeriksa bal-bal itu untuk menentukan asal dan tujuan kokain itu. Chili ingin meluaskan jaringan tempat isolasi pasien virus corona yang baru dibukanya, sementara negara itu berjuang keras memenuhi permintaan yang kian besar pada sistem layanan kesehatan negara itu. Presiden Sebastian Pinera Rabu mengatakan jaringan kesehatan itu mencakup 66 tempat dengan lebih 2.500 kamar, di mana pasien mendapat makanan, perhatian medis sepanjang hari, serta akses internet dan televisi. Pinera mengatakan mereka berencana melipat gandakan kapasitas itu agar dapat menampung lebih banyak pasien karena layanan kesehatan masyarakat hampir mendekati kapasitas maksimumnya. Unit-unit perawatan darurat dan intensif Chili di rumah sakit umum kewalahan karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Chili melaporkan lebih dari 82.000 kasus virus corona terkonfirmasi dengan lebih dari 800 kematian. Organisasi Kesehatan PAN Amerika pekan ini menyatakan bahwa Amerika telah menjadi epicentrum baru virus corona, seraya memperingatkan lonjakan kematian di seluruh Amerika Selatan dapat berlangsung hingga Agustus.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
NASA Rabu menunda peluncuran pesawat milik SpaceX, pesawat antariksa komersial berawak pertama dalam sejarah. NASA menunda peluncuran itu 16 menit sebelum pesawat lepas landas karena ancaman petir di dekat pusat antariksa Kennedy di Florida. NASA akan mencoba lagi hari Sabtu untuk mengirim pesawat antariksa Crew Dragon itu ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Peluncuran ini akan merupakan yang pertama kalinya bagi awak Amerika diterbangkan ke antariksa dari wilayah Amerika sejak armada pesawat ulang-alik dipensiunkan pada tahun 2011. Para astronot menggunakan pesawat Soyuz Rusia untuk menuju ISS. Dipimpin oleh astronot kawakan NASA, Doug Hurley dan Bob Behnken, penerbangan ini menandai era baru dalam penerbangan antariksa berawak. SpaceX akan bergabung dengan Gemini, Apollo, dan pesawat ulang-alik dalam sejarah penerbangan antariksa. Perbedaannya adalah roket-roket itu dibangun oleh para kontraktor pemerintah Amerika. SpaceX dibangun oleh CEO Tesla, Elon Musk, dan merupakan pertama kalinya suatu badan antariksa di dunia menggunakan perusahaan komersial swasta untuk menerbangkan manusia ke antariksa. Para arkeolog menemukan sisa-sisa tulang belulang puluhan mamut di dekat Mexico City yang mungkin menjelaskan jejak kuno ibu kota Meksiko itu. Lembaga Nasional Antropologi dan Sejarah Meksiko Rabu menyatakan sisa-sisa tulang belulang 60 mamut ditemukan di lokasi penggalian yang dulunya adalah dasar danau. Para arkeolog menduga kawanan mamut itu mungkin terperangkap di lumpur danau. Seorang juru bicara Departemen Arkeologi Meksiko, Jose de Jesus, mengatakan spesies mamalia yang ditemukan itu berasal dari masa lebih dari 10.000 tahun lalu pada era Pleistosen yang merupakan bagian dari periode zaman es. Ini adalah temuan prasejarah terbaru di dekat lokasi pembangunan Bandara Internasional Baru Mexico City. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 28 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 24.538 setelah ada 687 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 183 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga pasien yang telah pulih mencapai 6.240. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.496. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.749. Sedangkan PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.250. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjelaskan, sebagian hak dari 2 jenazah ABK warga Indonesia yang dilarung ke laut sudah dipenuhi. Sedangkan hak uang asuransi lanjutnya masih menunggu penyelesaian akta kematian. Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan informasi bahwa akta kematian akan segera dikeluarkan.
Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait di Indonesia telah memfasilitasi pemenuhan hak-hak dari almarhum AR dan SP yang 2 jenazahnya dilarung sebelumnya. Jadi berdasarkan fasilitasi yang kita lakukan, ahli waris telah mendapatkan hak gaji, hak uang deposit, hak uang santunan.
Sementara itu, 2 ABK Indonesia yang ikut dengan kapal ikan berbendera Tiongkok, Tianyu-8, sudah tiba di Dalian. Keduanya tengah menjalani karantina selama 14 hari. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing telah berbicara dengan 2 ABK warga Indonesia itu melalui telepon dan menyampaikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Setelah karantina mereka selesai, staf KBRI Beijing akan menemui keduanya. 2 ABK warga Indonesia itu termasuk dalam 46 warga Indonesia bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok Longxin 629. Hingga saat ini terdapat 18.199 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia dari total 23.570 ABK warga Indonesia bekerja di luar negeri. Terkait anggota jamaah tablik asal Indonesia, menurut Judah sekarang ini terdapat 1.165 anggota jamaah tablik dari Indonesia yang tersebar di 13 negara. Sebanyak 357 orang sudah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan anggota jamaah tablik asal Indonesia di India terdapat 47 laporan polisi ke pengadilan yang melibatkan 334 anggota jamaah tablik dari Indonesia, termasuk 151 orang dalam status tahanan. Perkembangan terbarunya, menurut Judah 31 orang telah diputus bebas dan 45 orang sudah dibebaskan dengan jaminan. Juda menekankan kalau proses karantina dan hukum sudah rampung, Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kepulangan anggota jamaah tablik asal Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu pagi membahas perkembangan terbaru konflik Palestina-Israel dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Retno lanjutnya kembali menegaskan posisi dasar Indonesia sesuai mandat dari Undang-Undang Dasar 1945.
Terus mendorong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi 2 negara, khususnya juga terkait mengantisipasi rencana aneksasi yang sudah diumumkan oleh Israel.
Namun pernyataan pers Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pembicaraan telepon kedua diplomat itu lebih difokuskan pada kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Amerika dan upaya internasional untuk melawan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Provinsi Jawa Barat akan menerapkan tatanan kenormalan baru atau new normal dengan perlahan membuka kembali kegiatan ekonomi mulai Senin 1 Juni. Meski begitu, tingkat penularan di provinsi ini masih sedikit lagi sebelum mencapai standar WHO. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat kenormalan baru dimulai, tempat kegiatan dan bekerja akan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol tersebut antara lain menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan ketika keluar masuk dari sebuah tempat. Dia mencontohkan, pusat perbelanjaan bahkan harus membatasi pengunjung sampai setengah dari total kapasitas.
Tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas. Kalau tadinya mungkin 10 ribu, sekarang diumumkan hanya 5 ribu. Gimana tahunya itu sudah 5 ribu, nanti satpam-satpam di depan akan menghitung. Kalau sudah lewat, maka yang di atas 5 ribu ngantri dulu di luar di sebuah tempat, nanti orang keluar dia masuk.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Pemda akan menggelar sosialisasi sampai Minggu 31 Mei, hanya selama 4 hari sampai diterapkan. Di Jabar, situasi dinilai membaik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pembatasan sosial berskala besar PSBB diberlakukan. Sebelum PSBB, ada 40 kasus positif baru per hari, kini turun menjadi 21 sampai 24 kasus. Sementara rata-rata kematian akibat COVID-19 pun menurun dari 7 jiwa menjadi 3 jiwa per hari. Meski menunjukkan perbaikan signifikan, angka reproduksi penularan atau RT Provinsi Jawa Barat sejatinya belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk menerapkan kenormalan baru. Capaian Jawa Barat ada di angka 1,09, sementara standar WHO seharusnya di bawah angka 1. Kepala Dinkes Jawa Barat Berli Hamdani mengakui angka itu belum ideal.
Memang seharusnya yang idealnya itu harusnya di bawah 1, ya. Tetapi angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan di bulan April, ya.
Meski begitu, pihaknya bersikukuh menjalankan tatanan kenormalan baru. Seiring dibukanya kegiatan ekonomi, Pemda Jabar juga akan meneruskan tes masif kepada warga. Berli mengatakan petugas akan mendatangi tempat-tempat di mana warga kemungkinan berkumpul. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan masa tanggap darurat di wilayahnya akan diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat corona, kegiatan belajar mengajar di Sumatera Utara otomatis masih tetap dilakukan dari rumah. Edi meminta masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan.
Dilanjutkan berarti sekolah masih tetap
dari rumah.
Belajar di rumah.
Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat corona di Sumatera Utara, bekas ketua umum PSSI ini juga meminta agar seluruh pusat perbelanjaan seperti mal untuk tetap tutup. Namun faktanya beberapa mal di Kota Medan masih beroperasi pada saat pandemi corona.
Nanti saya telepon Kota Medan, itu kan wewenangnya Kota Medan.
Terkait kebijakan uji coba new normal yang bakal diterapkan di sejumlah wilayah, Edi mengatakan pihaknya masih mengkajinya. Ia mengatakan Sumatera Utara tidak termasuk dalam daerah yang akan memasuki era new normal.
Kita pelajarin cocok nggak sama Sumatera Utara kan? Itu perlu dikaji ya, sedang dikaji oleh pemerintah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pastinya COVID-19 ini selama vaksin belum dapat, belum ditemukan, kita masih persoalan terus sama corona. Yang jelasnya sementara ini corona, ya kita harus ikuti protokol kesehatan, tak ada lain.
Sementara itu, jumlah kasus positif corona di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap harinya. Pada Rabu sore, 332 orang terdeteksi positif corona lewat metode PCR, sehingga ada tambahan 17 kasus baru dari hari sebelumnya. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Wiko Irwan menyebut 146 orang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Jumlah PDP di Sumatera Utara mengalami penurunan di hari sebelumnya, yakni 181 orang. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Sumatera Utara juga mengalami penurunan dari 443 menjadi 441. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Uji coba pada manusia yang pertama di belahan bumi selatan terhadap vaksin virus corona yang potensial telah dimulai di Australia. 131 orang berusia antara 18 sampai 59 terlibat dalam program di Melbourne dan Brisbane. Dari Sydney, Phil Merson melaporkan, disampaikan tim VOA. Vaksin potensial NVX-CoV-2373 dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Amerika Novavax. Perusahaan ini mulai mengupayakan vaksin ini pada bulan Januari ketika wabah COVID-19 dimulai di Tiongkok. Vaksin ini bertujuan meningkatkan respon kekebalan tubuh dan merangsang tingkat antibodi penetral yang tinggi. Jika vaksin ini berhasil, para peneliti berharap 100 juta dosis bisa dibuat pada akhir tahun ini dan 1,5 miliar pada tahun depan. Para peneliti mengatakan vaksin merupakan mukjizat yang sangat berguna untuk melindungi populasi terhadap penyakit parah ini. Dr. Paul Griffin adalah ahli penyakit menular yang terlibat dalam uji coba COVID-19 Australia. Ia berharap obat itu akan berhasil menyerang virus dan siap digunakan dalam beberapa bulan.
We look for antibodies and the type and number of antibodies, and then we take some things out of the subjects through those blood tests and do a lot of laboratory experiments to show that it neutralizes the virus.
Kita mencari antibody, jenis serta jumlah antibody, kemudian kita mengambil beberapa unsur dari peserta uji coba melalui tes darah dan melakukan banyak percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa antibody tersebut menetralkan virus. Perusahaan yang memproduksi vaksin sudah mulai meningkatkan proses sehingga sudah banyak membuat dosis vaksin ini. Jadi jika kita bisa membuktikannya aman dan efektif, maka kemungkinan pada akhir tahun sejumlah besar dosis akan tersedia.
Pihak berwenang Australia mengatakan uji coba ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam persaingan global untuk menciptakan vaksin virus corona. Beberapa peserta uji coba akan mendapat placebo, sementara yang lain akan diberikan obat Novavax. Hasil awal diperkirakan diperoleh pada bulan Juli, dan para ilmuwan mengharapkan beberapa hasil konklusif pada akhir tahun ini. Fase 2 uji coba akan berlangsung dengan ribuan relawan di beberapa negara. Relawan masih diperlukan dan tim peneliti sedang menekankan bahwa tidak ada virus corona aktif yang digunakan dalam percobaan pada manusia. Novavax telah menerima $388 juta dari koalisi kesiapsiagaan epidemi yang berbasis di Norwegia. Ada lebih dari 100 vaksin virus corona yang potensial sedang dikembangkan dan sekitar puluhan telah mencapai tahap percobaan pada manusia. Pencarian vaksin ini merupakan persaingan global yang berpotensi bernilai miliaran dolar bagi mereka yang bisa menemukan pengobatan yang aman dan andal untuk virus yang telah menewaskan hampir 350 ribu orang di seluruh dunia. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seperti yang dialami manusia pada umumnya, hewan peliharaan di Amerika Serikat cenderung mendapat layanan kesehatan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Artinya mereka tidak perlu hadir di klinik, melainkan cukup di rumah majikan mereka. Pemilik anjing atau kucing, contohnya, kini hanya perlu berkonsultasi dengan dokter hewan melalui telepon atau konferensi video. Tim VOA melaporkan. Di klinik hewan Oz, di Chicago, Illinois, dokter hewan Anna Valbuena sibuk berbicara lewat monitor komputer dengan seorang kliennya mengenai kucing peliharaannya yang bermasalah.
Baby, could you just lift him up a little bit just so we can also see his belly?
Oh yeah.
Okay, nice.
You just notice like missing,
itu pemandangan biasa di klinik tersebut sejak wabah virus corona merebak beberapa bulan lalu. Para dokter di sana kini jarang berhadapan langsung dengan pasien mereka, dan ini menawarkan tantangan tersendiri.
Some pets are cooperative, some aren't. I think that dogs can be a little bit better than cats.
Beberapa hewan mudah diajak bekerja sama, beberapa hewan lainnya sulit. Anjing itu gampang, lebih gampang dibanding kucing. Kucing itu sulit karena suka bersembunyi.
Dokter hewan Tracy Mayoni, direktur klinik Oz, mengatakan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine memang hal baru di tempatnya, tapi itu tidak berarti kualitas layanannya menurun.
We as the doctor will discuss the case with the owner completely virtually through the phone and through video conference.
Kita sebagai dokter akan mendiskusikan kasus dengan pemilik hewan itu secara virtual sepenuhnya melalui telepon atau konferensi video. Kita sering berhasil membuat diagnosa dan meresepkan obat.
Mayoni mengakui kebiasaan ini agak merepotkan. Ada kalanya hewan yang menjadi pasien perlu hadir di dalam klinik, sementara pemiliknya tidak diperbolehkan masuk dan terpaksa harus menunggu di luar. Menurutnya, hewan peliharaan tanpa kehadiran pemiliknya seringkali sulit diatur.
We'll often give them a call multiple times during the appointment.
Kami menelpon pemilik hewan berkali-kali selama pemeriksaan hewan untuk memberitahu apa yang sedang terjadi.
Menurut Mayoni, konsultasi jarak jauh akan semakin populer. Wabah virus corona, katanya, membiasakan para pemilik hewan dan dokter bertemu secara virtual untuk membicarakan hewan yang menjadi pasien.
Animals can suffer during a pandemic if we don't have access to medical care.
Hewan bisa sangat menderita bila tidak mendapat layanan medis selama wabah virus corona. Hewan kan tidak bisa mengungkapkan masalah kesehatan apa yang sedang mereka alami.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
VOA This Morning, sejak terjadi perebakan virus corona yang mematikan, mahasiswa di seluruh Amerika Serikat terpaksa harus melewatkan upacara kelulusan yang biasanya diadakan di kampus mereka. Namun, beberapa lulusan lalu berusaha mengatasi hal ini dengan merayakannya di luar kampus lewat upacara yang mereka adakan sendiri. Salah satunya mahasiswa kedokteran yang perayaan kelulusannya seketika menjadi viral. Trent Johnson Jr. baru saja merayakan kelulusannya dari sekolah kedokteran di Ohio lewat sebuah upacara yang berlangsung di rumah orang tuanya di Florida. Johnson berusaha mencari ide kreatif sejak sekolahnya dan sekolah lainnya di seluruh Amerika harus tutup karena pandemi virus corona yang mematikan.
I learned a couple weeks before my actual ceremony that
saya mengetahui beberapa minggu sebelumnya bahwa sekolah akan membatalkan upacara kelulusan saya. Saya sangat kecewa karena bagi saya, kelulusan bukan hanya waktu untuk merayakan keberhasilan saya, tapi juga untuk merayakannya dengan keluarga, teman, dan sepupu saya.
Johnson dan keluarganya lalu berusaha berimprovisasi.
It was really sort of an all hands on deck. My friend helped me.
Semua ini adalah hasil kerjasama. Teman saya membantu membuat website. Jadi seluruh keluarga yang awalnya berencana terbang ke Columbus tetap bisa ikut merayakannya secara virtual. Dan seluruh keluarga saya telah melakukan yang terbaik untuk menyulap ruang tamu agar terlihat seistimewa mungkin.
In the end, I felt like the moment I shared in that living room.
Pada akhirnya, saya merasa tidak ada yang bisa menggantikan momen spesial yang saya rasakan di ruang tamu bersama keluarga dan teman-teman di seluruh dunia.
Video upacaranya lalu menjadi viral. Ia juga masuk berita dan surat kabar The New York Times.
And I remember picking up the newspaper and unfolding it.
Saya ingat ketika mengambil surat kabar dan membukanya dan melihat wajah saya sambil berpikir, wow, saya tidak hanya menjadi dokter, tapi saya telah mendorong dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk merayakan keberhasilan dan meraih mimpi mereka. Itu benar-benar momen yang luar biasa.
Menjadi dokter adalah cita-cita Johnson, yang adalah pria pertama di keluarganya yang lulus dari sekolah kedokteran.
I grew up in an area where...
Saya besar di daerah yang populasinya kurang terlayani, di mana penduduknya memiliki status sosial ekonomi rendah. Dan saya tahu bahwa inilah jenis komunitas yang ingin saya bantu.
Kini, sebagai dokter residen di Rumah Sakit Johns Hopkins di kota Baltimore, ia punya kesempatan untuk melakukannya.
I really like the community of Baltimore.
Saya sangat suka dengan komunitas di Baltimore. Saya ingat ketika sedang berjalan keluar dari Rumah Sakit Johns Hopkins dan melihat ke sekeliling saya sambil berpikir, wah, inilah orang-orang yang ingin saya bantu.
Ia juga akan terus menyebarkan pesan harapan dan inspirasinya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I've been thinking about my father lately, the person that he made me.
Penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Love, mengaku bahwa karantina wilayah akibat pandemi virus corona berdampak besar terhadap musik yang ia ciptakan akhir-akhir ini. Alih-alih menulis lagu bertema berat seperti biasanya, kini ia lebih tertarik untuk menciptakan musik yang bisa memompa semangatnya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Love menuturkan,
"Because it's such a, you know, hard and scary and weird time, I'm actually using music as like an escape. Like oftentimes
karena ini masa yang mengerikan dan aneh.
Saya sebenarnya menjadikan musik sebagai pelarian. Seringkali saya menulis lagu-lagu bertema berat seperti lagu Modern Loneliness. Dan sekarang kebanyakan lagu yang saya tulis, jujur saja, sangat ringan. Rasanya ini pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, saya menciptakan lagu yang murni untuk bersenang-senang.
Aturan pembatasan sosial diterapkan di kota Los Angeles, California, tempatnya tinggal, tak lama setelah ia meluncurkan album terbarunya, How I'm Feeling. Baginya, itu adalah momen yang terasa sangat aneh.
I put the album out and then like a few days later it was like okay everybody's got to stay home. So that was a weird.
Saat itu saya meluncurkan album saya. Lalu beberapa hari kemudian situasinya seperti okay, semua orang harus tinggal di rumah. Rasanya sangat aneh karena saya baru saja mulai mempromosikan album itu. Saya juga sudah mengerjakan album itu sangat lama. Dan saya baru saja akan memulai tur sepanjang sisa tahun ini.
Lauf menuturkan bahwa ia mencoba terus produktif selama masa pandemi. Ia lebih tertarik untuk mengerjakan proyek-proyek kecil dengan menelurkan segelintir lagu dan segera merilisnya daripada harus menahannya untuk proyek yang lebih besar seperti album. Baginya, musik kini menjadi semacam obat.
I think at some point probably I'll make some like
saya rasa suatu saat nanti mungkin saya akan membuat lebih banyak lagu-lagu berat dan emosional. Akan tetapi untuk saat ini, saya membutuhkan terapi dengan menciptakan lagu-lagu yang ringan.
Single terbaru Love, Modern Loneliness, dan album yang ia tulis persis sebelum lockdown, How I'm Feeling, sudah bisa Anda nikmati untuk menemani masa pandemi ini. Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kota tempat tinggal mereka boleh terhenti aktivitasnya. Kelompok usia mereka juga sangat rentan tertular virus corona dan kehidupan mereka sendiri semakin terisolasi. Tetapi setiap Senin pagi ada sekelompok warga lansia New York yang menemukan banyak hal untuk ditertawakan. Mereka dilatih oleh Joe Firestone, komedian profesional yang juga mantan penulis skenario acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon dalam sebuah kelas komedi yang diselenggarakan secara online. Mulai dari menjawab email spam, mengenakan masker wajah sebagai celana dalam, mereka mendapatkan ilham lelucon dari kehidupan sehari-hari mereka. Aldi Rafael, seorang peserta kelas itu, mengatakan,
ini peluang untuk bergabung dengan sesuatu sewaktu dalam isolasi. Sekarang ini adalah hari ke-55 saya dalam isolasi mandiri.
Selama satu jam setiap minggu, kabar-kabar muram yang beredar sekarang ini berganti menjadi lelucon di kelas komedi di pusat kegiatan lansia. Para peserta berkali-kali mendapat inspirasi humor dari realitas hidup terisolasi serta penularan virus. Komedian Joe Firestone yang memimpin kelas komedi itu melalui Greenwich House di Manhattan mengemukakan,
I think that sometimes people come in and they been sad or they've been having.
Saya pikir seringkali orang datang dan mereka yang Anda tahu merasa sedih atau mengalami masa sulit atau belum bertemu siapapun atau belum berbicara dengan siapapun.
Kelas ini sebelumnya menyelenggarakan pertemuan langsung selama beberapa pekan sebelum aturan lockdown diberlakukan. Setelah itu, kelas yang diikuti 20 lansia ini diselenggarakan daring. Joe Firestone menambahkan,
obviously everybody's kind of dealing with the emotional.
Jelas semua orang menghadapi dampak emosionalnya dengan cara mereka sendiri. Tetapi senang rasanya mendengar mereka membuatnya menjadi ringan saja.
Firestone terus-menerus mendorong semua peserta melakukan itu. Partisipan pun tak henti-hentinya membuat lelucon yang mengundang tawa. Tetapi ada pokok bahasan yang terlalu sensitif untuk dijadikan bahan gurauan. Joe Firestone menyatakan saat kelas berlangsung, ia merasa mengalami masa terbaik dalam satu pekan karena para peserta benar-benar sangat lucu. Sementara itu, Di Rafael menyatakan, kelas komedi itu benar-benar mencerahkan harinya, dan ia merasa senang bergabung dalam kelas tersebut. Sampai jumpa dalam info berikutnya, Utami Husin, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Seperti yang dialami manusia pada umumnya, hewan peliharaan di Amerika Serikat cenderung mendapat layanan kesehatan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Artinya mereka tidak perlu hadir di klinik, melainkan cukup di rumah majikan mereka.
Uji coba pada manusia yang pertama di belahan bumi selatan terhadap vaksin virus corona yang potensial telah dimulai di Australia.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Kamis 28 Mei bersama Lea Johannes. Garda Pantai Amerika menyatakan para awak dari dua kapalnya menemukan 1.100 pound atau hampir 500 kg kokain di wilayah di lepas pantai Puerto Rico. Pihak berwenang Rabu mengumumkan seorang awak helikopter pertama kali melihat bal-bal kokain masing-masing seberat 100 pound di dekat ladang puing-puing Pulau Desequeo di teritori Amerika itu pada hari Jumat. Tidak jelas apakah ada barang bukti lain yang diamankan di lokasi tersebut. Bill Powers, kepala aksi tanggap Garda Pantai Sektor San Juan, hanya menyatakan bahwa temuan itu menyoroti kerja yang baik yang dilakukan personel Garda Pantai di Amerika dan di pulau di Karibia itu. Dinas Investigasi Garda Pantai dan personel pasukan di Koridor Karibia sedang memeriksa bal-bal itu untuk menentukan asal dan tujuan kokain itu. Chili ingin meluaskan jaringan tempat isolasi pasien virus corona yang baru dibukanya, sementara negara itu berjuang keras memenuhi permintaan yang kian besar pada sistem layanan kesehatan negara itu. Presiden Sebastian Pinera Rabu mengatakan jaringan kesehatan itu mencakup 66 tempat dengan lebih 2.500 kamar, di mana pasien mendapat makanan, perhatian medis sepanjang hari, serta akses internet dan televisi. Pinera mengatakan mereka berencana melipat gandakan kapasitas itu agar dapat menampung lebih banyak pasien karena layanan kesehatan masyarakat hampir mendekati kapasitas maksimumnya. Unit-unit perawatan darurat dan intensif Chili di rumah sakit umum kewalahan karena meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Chili melaporkan lebih dari 82.000 kasus virus corona terkonfirmasi dengan lebih dari 800 kematian. Organisasi Kesehatan PAN Amerika pekan ini menyatakan bahwa Amerika telah menjadi epicentrum baru virus corona, seraya memperingatkan lonjakan kematian di seluruh Amerika Selatan dapat berlangsung hingga Agustus.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
NASA Rabu menunda peluncuran pesawat milik SpaceX, pesawat antariksa komersial berawak pertama dalam sejarah. NASA menunda peluncuran itu 16 menit sebelum pesawat lepas landas karena ancaman petir di dekat pusat antariksa Kennedy di Florida. NASA akan mencoba lagi hari Sabtu untuk mengirim pesawat antariksa Crew Dragon itu ke Stasiun Antariksa Internasional atau ISS. Peluncuran ini akan merupakan yang pertama kalinya bagi awak Amerika diterbangkan ke antariksa dari wilayah Amerika sejak armada pesawat ulang-alik dipensiunkan pada tahun 2011. Para astronot menggunakan pesawat Soyuz Rusia untuk menuju ISS. Dipimpin oleh astronot kawakan NASA, Doug Hurley dan Bob Behnken, penerbangan ini menandai era baru dalam penerbangan antariksa berawak. SpaceX akan bergabung dengan Gemini, Apollo, dan pesawat ulang-alik dalam sejarah penerbangan antariksa. Perbedaannya adalah roket-roket itu dibangun oleh para kontraktor pemerintah Amerika. SpaceX dibangun oleh CEO Tesla, Elon Musk, dan merupakan pertama kalinya suatu badan antariksa di dunia menggunakan perusahaan komersial swasta untuk menerbangkan manusia ke antariksa. Para arkeolog menemukan sisa-sisa tulang belulang puluhan mamut di dekat Mexico City yang mungkin menjelaskan jejak kuno ibu kota Meksiko itu. Lembaga Nasional Antropologi dan Sejarah Meksiko Rabu menyatakan sisa-sisa tulang belulang 60 mamut ditemukan di lokasi penggalian yang dulunya adalah dasar danau. Para arkeolog menduga kawanan mamut itu mungkin terperangkap di lumpur danau. Seorang juru bicara Departemen Arkeologi Meksiko, Jose de Jesus, mengatakan spesies mamalia yang ditemukan itu berasal dari masa lebih dari 10.000 tahun lalu pada era Pleistosen yang merupakan bagian dari periode zaman es. Ini adalah temuan prasejarah terbaru di dekat lokasi pembangunan Bandara Internasional Baru Mexico City. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 28 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 24.538 setelah ada 687 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 183 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga pasien yang telah pulih mencapai 6.240. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.496. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.749. Sedangkan PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.250. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta Rabu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha menjelaskan, sebagian hak dari 2 jenazah ABK warga Indonesia yang dilarung ke laut sudah dipenuhi. Sedangkan hak uang asuransi lanjutnya masih menunggu penyelesaian akta kematian. Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan informasi bahwa akta kematian akan segera dikeluarkan.
Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait di Indonesia telah memfasilitasi pemenuhan hak-hak dari almarhum AR dan SP yang 2 jenazahnya dilarung sebelumnya. Jadi berdasarkan fasilitasi yang kita lakukan, ahli waris telah mendapatkan hak gaji, hak uang deposit, hak uang santunan.
Sementara itu, 2 ABK Indonesia yang ikut dengan kapal ikan berbendera Tiongkok, Tianyu-8, sudah tiba di Dalian. Keduanya tengah menjalani karantina selama 14 hari. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing telah berbicara dengan 2 ABK warga Indonesia itu melalui telepon dan menyampaikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Setelah karantina mereka selesai, staf KBRI Beijing akan menemui keduanya. 2 ABK warga Indonesia itu termasuk dalam 46 warga Indonesia bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok Longxin 629. Hingga saat ini terdapat 18.199 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia dari total 23.570 ABK warga Indonesia bekerja di luar negeri. Terkait anggota jamaah tablik asal Indonesia, menurut Judha sekarang ini terdapat 1.165 anggota jamaah tablik dari Indonesia yang tersebar di 13 negara. Sebanyak 357 orang sudah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan anggota jamaah tablik asal Indonesia di India terdapat 47 laporan polisi ke pengadilan yang melibatkan 334 anggota jamaah tablik dari Indonesia, termasuk 151 orang dalam status tahanan. Perkembangan terbarunya, menurut Judha, 31 orang telah diputus bebas dan 45 orang sudah dibebaskan dengan jaminan. Judha menekankan kalau proses karantina dan hukum sudah rampung, Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi kepulangan anggota jamaah tablik asal Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Ahmad Rizal Purnama menjelaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Rabu pagi membahas perkembangan terbaru konflik Palestina-Israel dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Retno lanjutnya kembali menegaskan posisi dasar Indonesia sesuai mandat dari Undang-Undang Dasar 1945.
Terus mendorong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina berdasarkan solusi 2 negara, khususnya juga terkait mengantisipasi rencana aneksasi yang sudah diumumkan oleh Israel.
Namun pernyataan pers Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pembicaraan telepon kedua diplomat itu lebih difokuskan pada kelanjutan kemitraan strategis Indonesia-Amerika dan upaya internasional untuk melawan pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Provinsi Jawa Barat akan menerapkan tatanan kenormalan baru atau new normal dengan perlahan membuka kembali kegiatan ekonomi mulai Senin 1 Juni. Meski begitu, tingkat penularan di provinsi ini masih sedikit lagi sebelum mencapai standar WHO. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat kenormalan baru dimulai, tempat kegiatan dan bekerja akan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol tersebut antara lain menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan ketika keluar masuk dari sebuah tempat. Dia mencontohkan, pusat perbelanjaan bahkan harus membatasi pengunjung sampai setengah dari total kapasitas.
Tempat usaha wajib mengumumkan berapa kapasitas. Kalau tadinya mungkin 10 ribu, sekarang diumumkan hanya 5 ribu. Gimana tahunya itu sudah 5 ribu, nanti satpam-satpam di depan akan menghitung. Kalau sudah lewat, maka yang di atas 5 ribu ngantri dulu di luar di sebuah tempat, nanti orang keluar dia masuk.
Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Pemda akan menggelar sosialisasi sampai Minggu 31 Mei, hanya selama 4 hari sampai diterapkan. Di Jabar, situasi dinilai membaik jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pembatasan sosial berskala besar PSBB diberlakukan. Sebelum PSBB, ada 40 kasus positif baru per hari, kini turun menjadi 21 sampai 24 kasus. Sementara rata-rata kematian akibat COVID-19 pun menurun dari 7 jiwa menjadi 3 jiwa per hari. Meski menunjukkan perbaikan signifikan, angka reproduksi penularan atau RT Provinsi Jawa Barat sejatinya belum mencapai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk menerapkan kenormalan baru. Capaian Jawa Barat ada di angka 1,09, sementara standar WHO seharusnya di bawah angka 1. Kepala Dinkes Jawa Barat Berli Hamdani mengakui angka itu belum ideal.
Memang seharusnya yang idealnya itu harusnya di bawah 1, ya. Tetapi angka ini sudah jauh lebih baik dibandingkan di bulan April, ya.
Meski begitu, pihaknya bersikukuh menjalankan tatanan kenormalan baru. Seiring dibukanya kegiatan ekonomi, Pemda Jabar juga akan meneruskan tes masif kepada warga. Berli mengatakan petugas akan mendatangi tempat-tempat di mana warga kemungkinan berkumpul. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan masa tanggap darurat di wilayahnya akan diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat corona, kegiatan belajar mengajar di Sumatera Utara otomatis masih tetap dilakukan dari rumah. Edi meminta masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan.
Dilanjutkan berarti sekolah masih tetap
dari rumah.
Belajar di rumah.
Dengan diperpanjangnya masa tanggap darurat corona di Sumatera Utara, bekas ketua umum PSSI ini juga meminta agar seluruh pusat perbelanjaan seperti mal untuk tetap tutup. Namun faktanya beberapa mal di Kota Medan masih beroperasi pada saat pandemi corona.
Nanti saya telepon Kota Medan. Itu kan wewenangnya Kota Medan.
Terkait kebijakan uji coba new normal yang bakal diterapkan di sejumlah wilayah, Edi mengatakan pihaknya masih mengkajinya. Ia mengatakan Sumatera Utara tidak termasuk dalam daerah yang akan memasuki era new normal.
Kita pelajarin cocok nggak sama Sumatera Utara kan? Itu perlu dikaji ya, sedang dikaji oleh pemerintah. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang pastinya COVID-19 ini selama vaksin belum dapat, belum ditemukan, kita masih persoalan terus sama corona. Yang jelasnya sementara ini corona, ya kita harus ikuti protokol kesehatan, tak ada lain.
Sementara itu, jumlah kasus positif corona di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan setiap harinya. Pada Rabu sore, 332 orang terdeteksi positif corona lewat metode PCR, sehingga ada tambahan 17 kasus baru dari hari sebelumnya. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Wiko Irwan menyebut 146 orang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau PDP. Jumlah PDP di Sumatera Utara mengalami penurunan di hari sebelumnya, yakni 181 orang. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di Sumatera Utara juga mengalami penurunan dari 443 menjadi 441. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Uji coba pada manusia yang pertama di belahan bumi selatan terhadap vaksin virus corona yang potensial telah dimulai di Australia. 131 orang berusia antara 18 sampai 59 terlibat dalam program di Melbourne dan Brisbane. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan, disampaikan tim VOA. Vaksin potensial NVX-CoV-2373 dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi Amerika Novavax. Perusahaan ini mulai mengupayakan vaksin ini pada bulan Januari ketika wabah COVID-19 dimulai di Tiongkok. Vaksin ini bertujuan meningkatkan respon kekebalan tubuh dan merangsang tingkat antibodi penetral yang tinggi. Jika vaksin ini berhasil, para peneliti berharap 100 juta dosis bisa dibuat pada akhir tahun ini dan 1,5 miliar pada tahun depan. Para peneliti mengatakan vaksin merupakan mukjizat yang sangat berguna untuk melindungi populasi terhadap penyakit parah ini. Dr. Paul Griffin adalah ahli penyakit menular yang terlibat dalam uji coba COVID-19 Australia. Ia berharap obat itu akan berhasil menyerang virus dan siap digunakan dalam beberapa bulan.
We look for antibodies and the type and number of antibodies, and then we take some things out of the subject through those blood tests and do a lot of laboratory experiments to show that it neutralizes the virus.
Kita mencari antibody, jenis serta jumlah antibody, kemudian kita mengambil beberapa unsur dari peserta uji coba melalui tes darah dan melakukan banyak percobaan laboratorium untuk menunjukkan bahwa antibody tersebut menetralkan virus. Perusahaan yang memproduksi vaksin sudah mulai meningkatkan proses sehingga sudah banyak membuat dosis vaksin ini. Jadi jika kita bisa membuktikannya aman dan efektif, maka kemungkinan pada akhir tahun sejumlah besar dosis akan tersedia.
Pihak berwenang Australia mengatakan uji coba ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam persaingan global untuk menciptakan vaksin virus corona. Beberapa peserta uji coba akan mendapat placebo, sementara yang lain akan diberikan obat Novavax. Hasil awal diperkirakan diperoleh pada bulan Juli, dan para ilmuwan mengharapkan beberapa hasil konklusif pada akhir tahun ini. Fase 2 uji coba akan berlangsung dengan ribuan relawan di beberapa negara. Relawan masih diperlukan dan tim peneliti sedang menekankan bahwa tidak ada virus corona aktif yang digunakan dalam percobaan pada manusia. Novavax telah menerima $388 juta dari koalisi kesiapsiagaan epidemi yang berbasis di Norwegia. Ada lebih dari 100 vaksin virus corona yang potensial sedang dikembangkan dan sekitar puluhan telah mencapai tahap percobaan pada manusia. Pencarian vaksin ini merupakan persaingan global yang berpotensi bernilai miliaran dolar bagi mereka yang bisa menemukan pengobatan yang aman dan andal untuk virus yang telah menewaskan hampir 350 ribu orang di seluruh dunia. Madeoni, Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Seperti yang dialami manusia pada umumnya, hewan peliharaan di Amerika Serikat cenderung mendapat layanan kesehatan secara virtual di masa pandemi COVID-19. Artinya mereka tidak perlu hadir di klinik, melainkan cukup di rumah majikan mereka. Pemilik anjing atau kucing contohnya kini hanya perlu berkonsultasi dengan dokter hewan melalui telepon atau konferensi video. Tim VOA melaporkan. Di klinik hewan Oz di Chicago, Illinois, dokter hewan Anna Valbuena sibuk berbicara lewat monitor komputer dengan seorang kliennya mengenai kucing peliharaannya yang bermasalah.
Hey, could you just lift him up a little bit just so we can also see his belly?
Oh yeah.
Okay, nice.
Itu pemandangan biasa di klinik tersebut sejak wabah virus corona merebak beberapa bulan lalu. Para dokter di sana kini jarang berhadapan langsung dengan pasien mereka, dan ini menawarkan tantangan tersendiri.
Some pets are cooperative, some aren't. I think that dogs can be a little bit better than cats.
Beberapa hewan mudah diajak bekerja sama, beberapa hewan lainnya sulit. Anjing itu gampang, lebih gampang dibanding kucing. Kucing itu sulit karena suka bersembunyi.
Dokter hewan Tracy Mayoni, Direktur Klinik Oz, mengatakan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine memang hal baru di tempatnya, tapi itu tidak berarti kualitas layanannya menurun.
We as the doctor will discuss the case with the owner completely virtually through the phone and through video conferencing.
Kita sebagai dokter akan mendiskusikan kasus dengan pemilik hewan itu secara virtual sepenuhnya melalui telepon atau konferensi video. Kita sering berhasil membuat diagnosa dan meresepkan obat.
Mayoni mengakui kebiasaan ini agak merepotkan. Ada kalanya hewan yang menjadi pasien perlu hadir di dalam klinik, sementara pemiliknya tidak diperbolehkan masuk dan terpaksa harus menunggu di luar. Menurutnya, hewan peliharaan tanpa kehadiran pemiliknya seringkali sulit diatur.
We'll often give him a call multiple times during the appointment.
Kami menelpon pemilik hewan berkali-kali selama pemeriksaan hewan untuk memberitahu apa yang sedang terjadi.
Menurut Mayoni, konsultasi jarak jauh akan semakin populer. Wabah virus corona, katanya, membiasakan para pemilik hewan dan dokter bertemu secara virtual untuk membicarakan hewan yang menjadi pasien.
Animals can suffer during a pandemic if we don't have access to medical care.
Hewan bisa sangat menderita bila tidak mendapat layanan medis selama wabah virus corona. Hewan kan tidak bisa mengungkapkan masalah kesehatan apa yang sedang mereka alami.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
VOA This Morning, sejak terjadi perebakan virus corona yang mematikan, mahasiswa di seluruh Amerika Serikat terpaksa harus melewatkan upacara kelulusan yang biasanya diadakan di kampus mereka. Namun, beberapa lulusan lalu berusaha mengatasi hal ini dengan merayakannya di luar kampus lewat upacara yang mereka adakan sendiri. Salah satunya mahasiswa kedokteran yang perayaan kelulusannya seketika menjadi viral. Trent Johnson Jr. baru saja merayakan kelulusannya dari sekolah kedokteran di Ohio lewat sebuah upacara yang berlangsung di rumah orang tuanya di Florida. Johnson berusaha mencari ide kreatif sejak sekolahnya dan sekolah lainnya di seluruh Amerika harus tutup karena pandemi virus corona yang mematikan.
I learned a couple weeks before my actual ceremony that
saya mengetahui beberapa minggu sebelumnya bahwa sekolah akan membatalkan upacara kelulusan saya. Saya sangat kecewa karena bagi saya, kelulusan bukan hanya waktu untuk merayakan keberhasilan saya, tapi juga untuk merayakannya dengan keluarga, teman, dan sepupu saya.
Johnson dan keluarganya lalu berusaha berimprovisasi.
It was really sort of an all hands on deck. My friend helped me.
Semua ini adalah hasil kerjasama. Teman saya membantu membuat website. Jadi seluruh keluarga yang awalnya berencana terbang ke Columbus tetap bisa ikut merayakannya secara virtual. Dan seluruh keluarga saya telah melakukan yang terbaik untuk menyulap ruang tamu agar terlihat seistimewa mungkin.
In the end, I felt like the moment I shared in that living room.
Pada akhirnya, saya merasa tidak ada yang bisa menggantikan momen spesial yang saya rasakan di ruang tamu bersama keluarga dan teman-teman di seluruh dunia.
Video upacaranya lalu menjadi viral. Ia juga masuk berita dan surat kabar The New York Times.
And I remember picking up the newspaper and unfolding it.
Saya ingat ketika mengambil surat kabar dan membukanya dan melihat wajah saya sambil berpikir, "Wow, saya tidak hanya menjadi dokter, tapi saya telah mendorong dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk merayakan keberhasilan dan meraih mimpi mereka." Itu benar-benar momen yang luar biasa.
Menjadi dokter adalah cita-cita Johnson, yang adalah pria pertama di keluarganya yang lulus dari sekolah kedokteran.
I grew up in an area where...
Saya besar di daerah yang populasinya kurang terlayani, di mana penduduknya memiliki status sosial ekonomi rendah. Dan saya tahu bahwa inilah jenis komunitas yang ingin saya bantu.
Kini, sebagai dokter residen di Rumah Sakit Johns Hopkins di kota Baltimore, ia punya kesempatan untuk melakukannya.
I really like the community of Baltimore.
Saya sangat suka dengan komunitas di Baltimore. Saya ingat ketika sedang berjalan keluar dari Rumah Sakit Johns Hopkins dan melihat ke sekeliling saya sambil berpikir, wah, inilah orang-orang yang ingin saya bantu.
Ia juga akan terus menyebarkan pesan harapan dan inspirasinya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
I've been thinking about my father lately, the person that he made me.
Penyanyi sekaligus penulis lagu Amerika, Lauv, mengaku bahwa karantina wilayah akibat pandemi virus corona berdampak besar terhadap musik yang ia ciptakan akhir-akhir ini. Alih-alih menulis lagu bertema berat seperti biasanya, kini ia lebih tertarik untuk menciptakan musik yang bisa memompa semangatnya. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Lauv menuturkan,
"Because it's such a, you know, hard and scary and weird time, I'm actually using music as like an escape. Like oftentimes
karena ini masa yang mengerikan dan aneh.
Saya sebenarnya menjadikan musik sebagai pelarian. Seringkali saya menulis lagu-lagu bertema berat seperti lagu Modern Loneliness. Dan sekarang kebanyakan lagu yang saya tulis, jujur saja, sangat ringan. Rasanya ini pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, saya menciptakan lagu yang murni untuk bersenang-senang.
Aturan pembatasan sosial diterapkan di kota Los Angeles, California, tempatnya tinggal, tak lama setelah ia meluncurkan album terbarunya, How I'm Feeling. Baginya, itu adalah momen yang terasa sangat aneh.
I put the album out and then like a few days later it was like okay everybody's got to stay home. So that was a weird.
Saat itu saya meluncurkan album saya. Lalu beberapa hari kemudian situasinya seperti okay, semua orang harus tinggal di rumah. Rasanya sangat aneh karena saya baru saja mulai mempromosikan album itu.
Lauf menuturkan bahwa ia mencoba terus produktif selama masa pandemi. Ia lebih tertarik untuk mengerjakan proyek-proyek kecil dengan menelurkan segelintir lagu dan segera merilisnya daripada harus menahannya untuk proyek yang lebih besar seperti album. Baginya, musik kini menjadi semacam obat.
I think at some point probably I'll make some like more.
Saya rasa suatu saat nanti mungkin saya akan membuat lebih banyak lagu-lagu berat dan emosional. Akan tetapi untuk saat ini, saya membutuhkan terapi dengan menciptakan lagu-lagu yang ringan.
Single terbaru Love, Modern Loneliness, dan album yang ia tulis persis sebelum lockdown, How I'm Feeling, sudah bisa Anda nikmati untuk menemani masa pandemi ini. Rifan Dwi Astono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Kota tempat tinggal mereka boleh terhenti aktivitasnya. Kelompok usia mereka juga sangat rentan tertular virus corona. Dan kehidupan mereka sendiri semakin terisolasi. Tetapi setiap Senin pagi ada sekelompok warga lansia New York yang menemukan banyak hal untuk ditertawakan. Mereka dilatih oleh Joe Firestone, komedian profesional yang juga mantan penulis skenario acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon dalam sebuah kelas komedi yang diselenggarakan secara online. Mulai dari menjawab email spam, mengenakan masker wajah sebagai celana dalam, mereka mendapatkan ilham lelucon dari kehidupan sehari-hari mereka. Aldi Rafael, seorang peserta kelas itu, mengatakan,
ini peluang untuk bergabung dengan sesuatu sewaktu dalam isolasi. Sekarang ini adalah hari ke-55 saya dalam isolasi mandiri.
Selama satu jam setiap minggu, kabar-kabar muram yang beredar sekarang ini berganti menjadi lelucon di kelas komedi di pusat kegiatan lansia. Para peserta berkali-kali mendapat inspirasi humor dari realitas hidup terisolasi serta penularan virus. Komedian Joe Firestone yang memimpin kelas komedi itu melalui Greenwich House di Manhattan mengemukakan.
I think that sometimes people come in and they've, you know, been sad or they've been having.
Saya pikir seringkali orang datang dan mereka yang Anda tahu merasa sedih atau mengalami masa sulit atau belum bertemu siapapun atau belum berbicara dengan siapapun.
Kelas ini sebelumnya menyelenggarakan pertemuan langsung selama beberapa pekan sebelum aturan lockdown diberlakukan. Setelah itu, kelas yang diikuti 20 lansia ini diselenggarakan daring. Joe Firestone menambahkan,
obviously everybody's kind of dealing with the emotional.
Jelas, semua orang menghadapi dampak emosionalnya dengan cara mereka sendiri. Tetapi senang rasanya mendengar mereka membuatnya menjadi ringan saja.
Firestone terus-menerus mendorong semua peserta melakukan itu. Partisipan pun tak henti-hentinya membuat lelucon yang mengundang tawa. Tetapi ada pokok bahasan yang terlalu sensitif untuk dijadikan bahan gurauan. Sampai jumpa dalam info berikutnya. Utami Husin, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.